pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije Iskre pravoslavlja u kojoj danas možete čuti priču o manastiru Žitomislić u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj. Manastir Žitomislić posvećen je blagovještenju Presvete Bogorodice i potiče iz 15. vijeka. Obnovljen je 1563. godine od braće pravoslavnih Srba Miloradovića Hrabrena. Manastir je bio rušen i obnavljan kroz istoriju. Tokom Drugog svjetskog rata ustaše su pobile cijelo bratstvo manastira Žitomislić i bacile u Vidonjsku jamu. Manastir je bio porušen i tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. U ovom manastiru 1758. godine osnovana je jedna od najstarijih duhovnih škola u Bosni i Hercegovini, u kojoj su se srpska djeca školovala za sveštenički i monaški poziv. Škola je kasnije postala svjetovna, a svojevremeno ju je pohađao i naš poznati književnik Jovan Dučić. Čućete i priču o crkvi Svetog Luke u Dortmundu u Njemačkoj. O upotrebi savremenih tehnologija, odnosu Srpske pravoslavne crkve prema tim tehnologijama, a prije svega u cilju zaštite privatnosti čovjeka, govori prezviter Oliver Subotić, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske, u narednim minutama govorimo opširnije o najavljenim temama. Manastir Žitomislić je posvećen blagovještenju Presvete Bogorodice i nalazi se u selu Žitomislić između Počitelja i Bune u Hercegovini, nepunih 20 km južno od Mostara, na lijevoj obali Neretve. Manastir potiče iz 15. vijeka, a obnovljen je 1563. godine na mjestu gdje je ranije postojala crkva. Manastir je obnovljen trudom i zalaganjem braće iz vlastelinske porodice Hrabrena Miloradovića. Početkom 17. vijeka u njemu je postojala značajna prepisivačka škola, pa je manastir bio poznat po bogatoj biblioteci rukopisa iz 16. i 18. vijeka, koja je nažalost opljačkana početkom Drugog svjetskog rata. Sačuvano je samo nekoliko značajnih ikona koje su se nalazile u crkvi. Za dveri manastira rađene u Duborezu od 1675. do 1676. godine smatra se da su najljepše rezbarsko djelo srpske umjetnosti 17. vijeka. Manastir je živopisan 1609. godine, ali od fresaka ništa nije sačuvano. Kraj u kome se nalazi manastir Žitomislić, jedan Francuz je u 19. vijeku nazvao Vesela dolina, zbog njegove ljepote i plodnosti. Ali istorija ovog manastira nije bila ni malo srećna. Više puta je stradao. Juna 1941. godine ustaše su pobile cijelo bratstvo manastira Žitomislić, njih 8, i bacile u Vidonjsku jamu na desnoj obali Neretve, a manastir je opustio jer su krajem 1941. godine sve konake osim jedne male zgrade zapalili Hrvati i Nijemci, pošto su prethodno sve opljačkali, prije svega manastirsku riznicu, arhiv i biblioteku. Manastirska crkva je tada, samo čudom Božijim, ostala pošteđena. U nedjelju 3. februara 1991. godine u Žitomisliću, u mermernu grobnicu iznad oltara, prema istoku svečano su sahranjene mošti žitomislićkih novomučenika, izvađenih krajem 1999. godine iz jame Vidonje uz sasluženje srpskog patrijarha gospodina Pavla. Manastir Žitomislić spalile su i srušile hrvatske vojne snage polovinom juna 1992. godine, a potom je velikom količinom podmetnutog eksploziva miniran do temelja zajedno sa konacima, a čak je spaljen i miniran grob novomučenika žitomislićkih monaha. U toku 2003. i 2005. godine obnovljena je crkva i stari konak, koji je osveštao patrijarh srpski gospodin Pavle. O istoriji, stradanju, ali i obnovi manastira Žitomislić pričao nam je monah Konstantin.
Manastir je posvećen blagovještenju Presvete Bogorodice. Kroz istoriju je bio glavno muški manastir. Jedno vrijeme sad u periodu je prošle države socijalističke Jugoslavije bio je ženski silom prilika zbog nedostatka muškaraca monaha. U tursko vrijeme prolazi kroz težak period, tu su često na njega napadali, pljačkali, palili, otimali, ali u 17. vijeku on doživio i svoj veliki uzlet. U to vrijeme ovdje našto je bila zastupljena rukopisačka djelatnost, a trojica naših monaha tad su bili igumani u Hilandaru, pa su i oni pomagali naš manastir. Manastir je dosta postradao u Drugom svjetskom ratu. Početkom rata 1941. godine u junu mjesecu ustaše su pobile svo manastirsko bratstvo, bacili su ih u jamu Vidonju, ta se jama nalazi zapadno u ovim brdima, poslije toga je manastir opljačkan, imao je dosta dragocjenosti, a zapaljena je u Drugom svjetskom ratu i ova zgrada koju sad obnavljam, u njoj je bila velika biblioteka, bogata arhiva, tako da je sve to ukupno stradalo tokom Drugog svjetskog rata. Iz rata su ovdje došle sestre, neposredno iz rata, nego krajem 50. godina, one su obnavljale postradali porušeni manastir. 1967. godine je bilo njegovo osvećenje, tad je ovdje dolazi ondašnji naš patrijarh German. Pred ovaj rat 90. godine iz jame Vidonje su izvađene kosti Kaluđera strada u Drugom svjetskom ratu, on sahranjen ovamo iza crkve, patrijarh Pavle bio ovdje kada je bio njihov prenos. 92. godine su ratni dešavanja, naš narod je morao da napusti ovo područje, ovdje je jedno bila vrijeme, ova linija razdvajanja, nije mogla da se održi, narod je naš i vojska su napustili ovo područje i sestre su otišle iz manastira, otišle su u Srbiju, manastir Doknir blizu Valjeva. Po njihovom odlasku ovdje je došla vojska HVO-a, najprije u manastiru sve popaljeno, poslije toga je manastir sistematski razrušen, miniran, nikoga nije bilo 10 godina. 2002. godine počinje obnova manastira, bila samo gomila kamena zarasla u rastinje. Obnova je počela tako što je najprije rastinje posječeno, poslije toga kamen po grupama odvojen, da bi sve što je što nije previše oštećeno moglo da se iskoristi i to da se vrati na svoje staro mjesto. To je trajalo godinu dana, 2003. godine u proljeće počelo je zidanje crkve. Crkva je zidana starim temeljima, na istih dimenzija kao što je bila. U njen zidu je vraćen sav stari kamen koji se ovdje zateko, a nije bio previše oštećen. Tako gledajući s vanjske strane, u zidove crkve ugrađen sav stari kamen, samo su neki detalji novi kao što su ova kamenja oko prozora. Na zvoniku ima nešto više novog kamena, a ovdje u unutrašnjosti crkve imamo te očitije primjere kako je rađena rekonstrukcija, kombinacije novog i starog. Ovi stubovi su stari jedan i drugi, a gornji dijelovi kapiteli su morali da se rade novi, jer stari bili previše ispucali. Također na ovom dijelu koji se dodavamo vidimo te primjere starijih, tamnijih i novih svjetlijih kamenja. Ovaj sad pod gdje stojimo je stari originalni, nije on ostao ovakav poslije rata, ovdje je bilo rupa od eksplozija, pa je on popunjavan kamenom koji je ostao zdravo u ovom oltarskom dijelu i tamo u prednjem dijelu crkve u priprati da se dobije ova jedna površina popločena starim kamenom. Sad je crkva izmalterisana malterom koju je stavio na slama. To je dobra podloga da bi se kasnije, ako Bog da, kad se ukaže prilika, uradio freskopis. Ovo sve sada što vidite, osim ovoga konaka kojeg trenutno radimo, je završeno do polovine maja 2005. godine. Tad je bilo osjećenje našeg manastira, ovdje je bila velika svečanost, ne samo za naš manastir, našu eparhiju, za naš narod, za našu crkvu. Ovdje je dolazio patrijarh Pavle, 20 naših vladika, mnogo drugih visokih gostiju. Prvi put u istoriji naše crkve, s ove strane Drine, počeo je Sveti Arhijerejski sabor, počeo je proglašenjem novih svetitelja. A tom prilikom i naš Kauđer stradao u Drugom svjetskom ratu, proglašen za svete jednomučenike žitomirske i sad se njih ovdje mošti nalaze u ovom drvenom sanduku, a gore iznad vidimo ikonu sa njih 8 novomučenika žitomirske. Vidite, mi još sve nismo dovršili, nalazimo se u fazi obnove. Ova prva faza radova što urađena je najbitnija, kao što sam rekao jedno vrijeme, ovdje nikog nije bilo. Mi smo inače došli ovdje za Vidovdan 2003. godine, od tada smo stalno tu. Manastir je opet muški kao što je bio uglavnom kroz svoju istoriju. Što se tiče manastirskih dragocjeni koje su zatekle ovdje pred ovaj rat, skoro sve izvučeno prije stradanja. Ovdje je bila naznačena zbirka ikona i drugih starih predmeta. Ikone su išle na restauraciju u Beograd, vraćene su sad su u Trebinju i mi obnavljamo u ovoj zgradi jednu prostoriju koju ćemo da formiramo muzej, sve to da ovdje opet vratimo i da može da se izloži. Ovdje imamo nešto od stare manastirske zbirke, ovo su carske dveri 1675. godine, ove ikone su iz početka 17. vijeka. Najznačajnije što je stradalo sad u ovome ratu je drveni dio ikonostas, on se naslanja ovdje na ovaj zidan i to je bila ovaj rezbarija gore sa krstom sve do vrha. To je izgorelo, to ćemo treba da napravimo novo. I naš narod također u ratu je dosta postradao. Imovina im je uništena, oni su izbjegli, pa su se oni vraćali prije 10, 12, prije 5-6 godina kako ko, tako da se dio našeg naroda ovdje nešto vratio. Naš manastir bio je glavni manastir u našoj eparhiji zadnjih par vijekova i u Mostaru je bilo sjedište naše eparhije. S ratnim rješavanjima naš narod se pomirio više istočno i ono što je do rata bio Mostar, zadnjih par decenija je Trebinje, što je do rata bio Žitomisi, zadnjih par decenija je Tvrdoško Trebinja. Naš manastir bio je ne samo duhovno, bio je i kulturno i prosvjetno središte ovog dijela Hercegovine. Ovdje je osnovana jedna od najstarijih duhovnih škola u Bosni i Hercegovini 1858. godine. U njoj se naša djeca najprije obučavala za svešteniški monaški poziv, poslije ona prerasla u svjetovnu, radila je za vrijeme kraljevine Jugoslavije i poslije za vrijeme socijalističke do 1978. godine. U njoj je jedno vrijeme učio i Jovan Dučić.
U toku je materijalna i duhovna obnova manastira Žitomislić, ovog važnog pravoslavnog svetišta u Hercegovini. U narednim minutama emisije Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske čućete priču o crkvi Svetog Luke u Dortmundu u Njemačkoj. O istoriji ove crkve kao i životu pravoslavnih vjernika u ovoj parohiji sa protojerejom Stavroforom Đorđem Trajkovićem, starješinom ove crkve, razgovarao je Draško Ratković.
Protojerej Stavrofor Đorđe Trajković, starješina hrama Svetog Luke u Dortmundu, pa zamolio bih vas za Radio Republike Srpske, za emisiju Iskre pravoslavlja, da predstavite svoju parohiju.
Pomaže Bog, parohija Dortmundska, dakle, jedna je od među starim parohijama u Nemačkoj, a naravno i ovdje u ovoj samoj pokrajini Nordrhein-Westfalen, gdje broji negdje između 6 i 7 hiljade pravoslavnih Srba. To ne znači da svi baš imaju kontakt sa crkvom. Crkvena parohija raspolaže sa 1500 adresa naših vernika sa kojima imamo kontakt, ali naravno povremeno dođu i ostali. I naravno da je ova parohija osnovana baš zahvaljujući onim ljudima koji su ovdje došli posle, pre svega su bili ovdje naši naši logoraši koji su posle Drugog svjetskog rata došli, a druga generacija već je stigla kao gastarbajteri. Oni su ovdje dobili posao i ne znajući da će ostati toliko godina koliko su naravno ostali, svi su mislili da će biti za 2-3 godine i da se vrate. Ali sudbina je drugačije htjela. Taj narod je naravno nije mogao bez svoje crkve. I kao što već postoji u srpskom narodu duh zadužbinarstva, vernici parohije Dortmundske, oni su mislili o tome i kupili su jednu staru katoličku crkvu koja je pre svega njima ustupila gostoprimstvo, a od 1997. godine ona je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Sama parohija Dortmundska ima pravoslavne Srbe iz svih srpskih zemalja, iz Srbije, Republike Srpske, iz Hrvatske, iz Slovenije i naravno oni imaju svoju bogomolju oko koje se sakupljaju, gdje zadovoljavaju svoje verske potrebe, krštavaju se, venčavaju i nažalost neki čak i opevavaju ovdje, što je naravno tužno da se to desi i nisu čak ni mislili o tome, ali s obzirom da je svuda zemlja gospodnja i to se desi.
Recite mi, rekli ste da je kupovna crkva pravoslavna u Dortmundu. Kojoj eparhiji pripada crkva u Dortmundu, vaša parohija? Tu je došlo sada do promjena na posljednjem saboru Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, parohija je pre svega osnovana za vreme srednjoevropske eparhije, ali na zadnjem zasedanju Arhijerejskog sabora u maju mesecu 2011. godine, kako su naši arhijereji našli za shodno, oni su parohiju, odnosno eparhiju srednjoevropsku, koja je obuhvatala Nemačku, Austriju i Švajcarsku, podelili i stvorili su dve eparhije od te jedne koja je ranije bila pod imenom Srednjoevropska. Danas već imamo eparhiju austrijsko, švajcarsku i Italiju koja uhvata i Nemačka sama za sebe. To svedoči da ovdje veliki broj naših vernika živi i zbog obaveze koje arhijerej naravno ima, onda su doneli takvu odluku da parohija Dortmundska, jedna od tih parohija, pripadne sada novoosnovanoj Nemačkoj eparhiji.
Recite mi, ovdje, to ste rekli na početku, narod je vezan s crkvom zbog toga što su daleko od rodnog kraja i što su donekle i tu neku utjehu našli u crkvi i u crkvenom životu, možda više nego u rodnom kraju. Koliko je crkva ovdje i život u i oko crkve bitan na našem narodu?
Pa naravno da crkva uvek išla za svojim narodom, kao što je to poznato, i tu su se i parohije osnovale. Potrebe svakog pravoslavnog vernika zadovoljene su time što je omogućeno svakom pravoslavnom, srpskom pravoslavnom verniku da svoje verske potrebe i sam može upražnjavati kod svoje crkve. Tako da nije isključivo i sigurno nije sasvim to čudno, kako bi drugačije rekli, da vernici koji pripadaju ovoj parohiji ovde upražnjavaju sve svoje verske potrebe, počev od krštenja, venčanja, preko slave koju naravno nose sa sobom i slavske ikone, ne odričuju se i ovde, jer takav je život oni koji ovde žive i rade, da njihova deca, nažalost, koja su već ovde treća i četvrta generacija, ne mogu drugačije da usklade svoje vreme, jer idu u školu koja zahteva i obaveze, naravno, i kad se pogotovo slave padnu, ne mogu oni da odu svojim kućama da slave svoju krsnu slavu. To ih je i nateralo da kupe ovu crkvu i da sve ono što je potrebno za njih imaju na dohvatu ruke, kao što je Dortmund.
Recite mi, kakva je saradnja Srpske pravoslavne crkve ovdje sa ostalim vjerskim zajednicama, prije svega sa katoličkom i protestantskom zajednicom, koji su najbrojniji?
Dakle, mi smo, kako se i naš veći deo ljudi ovde nazivaju, kako ih Nemci nazivaju, gastarbajteri. I naravno da nismo imali kontakt sa katoličkom i evangelističkom crkvom, ne bi mogli da ostvarimo te naše potrebe i da zadovoljimo, nego zahvaljujući katolicima i evangelicima koji su nam ustupili u samom početku njihove hramove i dali su nam da uživamo gostoprimstvo, onda smo zbog tako smo i počeli svoje bogosluženje u njihovim hramovima, a kasnije, kada smo već smogli snage, kad smo videli da smo dovoljno jaki, onda smo počeli da osnivamo svoje centre, da kupimo crkve ili da ih iznova pravimo. Tako da ovo je jednostavno to što se desilo, desilo se iz potrebe prema samome, naravno, narodu koji je to i hteo.
Zanimljiva je priča, ja znam, vi ste kupili crkvu ovdje koja je u stvari po arhitekturi katolička gotska katedrala. Ona je preuređena samo onoliko koliko je bilo potrebno da bi mogla da zadovolji pravoslavni obred prilikom pravoslavni obred, naravno, ali ono što mi je bilo zanimljivo, dakle, ostavili ste eto, klupe koje su tu autentične od kada je crkva i zatekli ste orgulje. E sad samo da nam ispričate taj dio priče, kada ste kupili crkvu, šta ste vi sve uradili, šta se desilo sa orguljama?
Dakle, katolička crkva koju sad mi momentalno služimo, ona je potpuno građena u stilu same katoličke veroispovesti, ona je u gotskom stilu naravno, ali smo mi uspjeli jedan deo toga da preuredimo. Naravno, ubacili smo naš ikonostas, klupe koje su već bile, nismo izbacili, ali naši vernici to znaju da zašto te klupe služe i upotrebljavaju i samo po potrebi kad se vrši, kad se drži propoved za vreme bogosluženja ili ako su neki bolesni ili stari i ne mogu da ostoje celu službu. Zatekli smo naravno i orgulje koje je naravno pravoslavna crkva ne upražnjava i ne koristi u bogosluženju i blagoslovom našeg vladike Konstantina te orgulje su poklonjenje Rimokatoličkoj crkvi u Banja Luci. To ovde je došao biskup Komarica koji je video te orgulje i zatražio je redovnim putem preko našeg episkopa. Episkop je to blagoslovio. Orgulje su demontirane i prenešene su u katedralu Katoličke crkve u Banja Luci.
Hvala.
Molim.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja govorimo o upotrebi savremenih modernih tehnologija posmatrano iz ugla Srpske pravoslavne crkve. Dinamika kojom informacione tehnologije napreduju, ubrzana substitucija tradicionalnih načina komunikacije i medijsko okruženje koje oblikuje svijest savremenog čovjeka, jesu izazovi koji moraju biti temeljno, konstantno i studiozno istraživani za potrebe crkve, prije svega u misionarskom, ali i u svim ostalim aspektima. Takvo istraživanje upotrebe savremenih tehnologija uz kritičku obradu misionarskih šansi, izazova sa kojima se suočava savremeni svijet, kao i potvrda vjekovne kulturno-civilizacijske uloge crkve u našem društvu, jesu razlog za osnivanje jednog stalnog tijela pod nazivom Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija pri Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Osnovna aktivnost centra je u kreiranju redovnih stručnih izvještaja iz određenih tehnoloških oblasti u kontekstu potreba Srpske pravoslavne crkve. U emisiji Iskre pravoslavlja o upotrebi savremenih tehnologija, odnosu Srpske pravoslavne crkve prema tim tehnologijama, a u cilju zaštite privatnosti čovjeka, govori prezviter Oliver Subotić, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Moj lični stav, a inače stav Srpske pravoslavne crkve, jeste da prema tehnologijama treba imati afirmativno kritički stav. Šta bi to značilo? Dakle, savremene tehnologije svakako treba da upotrebljavamo, one su deo civilizacijskog napretka, ali prema njima treba da imamo neku vrstu kritičkog stava, dakle, da proučavamo šta bi to bila pravilna upotreba, ali tako, šta bi ta bila zloupotreba savremenih tehnologija. I ne samo to, ja bih čak rekao ići možda i korak napred, pa istraživati konceptualni nivo upotrebe savremenih tehnologija, dakle, ići malo u neke dublje sfere. U tom kontekstu čini mi se da problematika privatnosti koja je aktuelna jeste jedno od veoma važnih pitanja. Srpska pravoslavna crkva daje podršku svim autentičnim inicijativama koje se bore za odbranu prava na privatnost. Mi smo između ostalog i pre nekoliko godina i pokrenuli nekoliko stručnih skupova koji se bavila jednom užom doduše problematikom koja je bila povezana sa ovom temom. A eto danas svakako vidimo da je u Srbiji došlo vrijeme i da se formira jedna inicijativa profesionalna, zapravo pokret za elektronsku privatnost i veoma smo obradovani zbog toga. To znači da mi zapravo nećemo morati da razvijamo sami taj diskurs, da će se time baviti ljudi koji su stručni, a mi smo tu da damo podršku svakako kao i svakoj drugoj civilizacijskoj tekovini. Osnovni problem danas u odnosu prema savremenim tehnologijama jeste invertovan položaj čovjeka i tehnologije. Mi se sve više nalazimo u položaju, uzmite bilo koji recimo tehnološki časopis, sve više negdje čovjek ostaje u zapećku, a tehnologija se nalazi u centru. Drugim rečima rečeno, ona nam se nameće, a čovjek tu treba da se prilagodi. Ja se lično zalažem za neku vrstu kopernikanskog obrta, onako po kantovskom modelu, što bi se reklo, da ta tehnologija zapravo treba da se prilagodi čovjeku. Da čovjek bude taj koji bi ne samo se uklapao u tehnološke trendove, već koji bi ih faktički i određivao. Dakle, čovjek mora ostati suveren u cijeloj toj priči. Naravno, ne bismo smeli u cijeloj toj realnosti da zapadnemo u neku vrstu izolacionizma, pa da sada kažemo, eto, vidite do koje mere je to otišlo, trebalo bi da se ogradimo. To bi bio uzaludan pokušaj, ali ne bi bio ni primjeren pravoslavnim hrišćanima. Pravoslavni hrišćani zapravo danas treba da pokažu šta bi to bila kritička upotreba savremenih tehnologija u skladu upravo sa tim antropološkim premisama. Dakle, čovjek mora da bude u centru. To je naša osnovna reč. Dakle, čovjek je u centar, tehnologija pored njega. Tehnologija treba da služi čovjeku, ne čovjek tehnologiji. Svakako, uloga akademske zajednice je u tome centralna. Akademska zajednica, pre svega fakulteti koji se bave korpusom humanističkih nauka, oni moraju u kurikulumu svojih naučnih disciplina mora imati i oblasti koje se bave zapravo problematikom tehnologije iz tog, nazovimo antropološkog, sociološkog, pravnog aspekta i tome slično. Dakle, ne možemo samo tehnologiju posmatrati izolovano od društva. Tehnologija nije neki izolovani entitet da bi ga mogli izolovati, jel tako, i odvojeno posmatrati od ostatka društvenih procesa. Tehnologiju moramo staviti u društveni kontekst, drugim rečima rečeno. I u tom pogledu, je li na svim fakultetima društvenog usmjerenja moraju postojati predmeti koji bi se bavili informacionim društvom iz aspekta tog fakulteta. Malo čas sam već pomenuo koje su to ključne oblasti, ili pravne, sociološke, filozofske svakako. Pa ja se zalažem i mi teolozi da malo eto, damo koju reč kada je reč o tome. Čovjek svakako može da ima određeni stepen autonomije koji će zavisiti od njega. Onda bi taj stepen autonomije imao, on mora pre svega sebe izgraditi u jednu čvrstu i karakternu ličnost. postoje svakako i određene sfere života gde čovjek zapravo ne može imati nikakvu autonomiju, gde je tehnologija do te mere prodrla u njegovu privatnost, da faktički je onemogućen korak unazad, ali zato što ono što možemo sada da uradimo jeste da postavimo realne barijere koje ne bi trebalo, jel tako, prelaziti i da te barijere zapravo i zaštitimo, jel tako, da privatnost bude jedna civilizacijska kategorija od primarnog značaja u 21. veku i da se svi zajedno skupimo, dakle, i relevantni predstavnici akademske zajednice, civilnog sektora, verskih zajednica, svih društvenih struktura na kraju krajeva i da zajednički prosto pronalazimo rešenja za tu paradigmu. Pojedinac tu ne može sam mnogo da uradi, ali, dakle, mreža, jel tako, zajednička jedna inicijativa može puno.
Kao što je to svugdje slučaj u svijetu, svaka novost koja se pojavi prima se sa određenom dozom nepovjerenja i podozrivosti. I tako stanje traje sve dotle dokle čovjek ne upozna i ne shvati da istu pojavu može da koristi za svoje dobro i za dobro svoga naroda. Sve što može da se stavi u korisnu službu Bogu i rodu, dobro je i od toga ne treba bježati. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da što ovladam njome, govorio je apostol Pavle. Ovdje, poštovani slušaoci, završavamo emisiju Iskre pravoslavlja. Do narednog susreta pozdravljaju vas urednik i voditelj Radmila Karanović, muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić. Podsjećamo, poštovani slušaoci, emisiju Iskre pravoslavlja možete slušati u odloženom snimku na sajtu www.rtrs.tv.